Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız. Artıq ikinci hissədə sizinlə görüşürük.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri sizə biz çatdıracağıq. Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bəylərqızı, bizə artıq Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Və bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək olar. Ünvanımız isə belədir. azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər, amma hava yenə də dəyişkən buludlu olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Paytaxtda havanın temperaturu 13-16 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər rayonlarında da yağış yağmayacaq. Yalnız cənub-şərq rayonlarında yağış gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 13-18 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Rusiya prokurorluğunun nəzdindəki istintaq komitəsi sualtı qayıqda baş vermiş qəza ilə bağlı cinayət işi açıb.
Gürcüstan rəsmiləri deyirlər ki, Cənubi Ossetiyanın təhlükəsizlik qüvvələri sərhəddi keçərək Gürcü kəndinə daxil olublar.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad 60 İranlı iqtisadçının imzaladığı tənqidi məktubu rədd edərək öz iqtisadi siyasətini müdafiə edib.
Əl-Qaidə terror şəbəkəsinin rəhbəri Osama Bin Ladenin oğlu Misirdən sürgün edilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İndi də xəbərlər bir qədər ətraflı. Rusiya prokurorluğunun nəzdindəki istintaq komitəsi Nerpa sualtı qayığında baş vermiş qəza ilə bağlı cinayət işi açıb. Prezident Dmitri Medvedev də baş vermiş qəzanın səbəblərini araşdırmaqla bağlı göstəriş verib. Rusiya hərbi dəniz qüvvələrinin Sakit Okean donanmasına məxsus sualtı atom qayığında baş vermiş qəza nəticəsində 20-dən çox adam ölüb. 22 nəfər isə xəsarət alıb. Qəza Yapon dənizində baş verib, səbəb isə sınaq zamanı yanğın söndürmə sisteminin qəflətən işə düşməsi olub. Rusiya donanma rəsmisi Igor Digala deyir ki, nüvə reaktoru zədələnməyib və şüalanma səviyyəsi normal həddədir.
Lodka povrijdeniy ne imeyet. Atsiki byli
proy. Sualtı qayığa heç nə olmayıb. Əsas güc vahidi mən reaktiv hissəni nəzərdə tuturam. Yaxşı fəaliyyət göstərir. Gəmidə şüa səviyyəsi normaldır.
Radiasionnyy fon na lodke v norme.
Qəza vaxtı qayıqda 208 adam olub, Sakit Okeana yollanan sualtı qayıq sınaqdan keçirilirdi.
Gürcüstan rəsmiləri deyir ki, separatçı Cənubi Ossetiyanın təhlükəsizlik qüvvələri sərhəddi keçərək Gürcü kəndinə giriblər. Onların Reuters agentliyinə verdiyi məlumata görə Pirevi kəndindən girmiş qüvvələrin sayı ondan çox olub. Bu kənd avqustdan Rus qüvvələrinin nəzarətində olub. Rusiya oktyabr ayında öz qüvvələrini geri çəksə də Pirevi kəndində bir nəzarət nöqtəsi hələ də qalmaqdaydı. Avropa Birliyi müşahidəçiləri Ossetinlərin Rus qüvvələri ilə əvəzlənməsindən narahat olduqlarını bildiriblər.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad 60 İranlı iqtisadçının imzaladığı tənqidi məktubu rədd edərək özünün məşhur olmayan iqtisadi siyasətini müdafiə edib. O deyib ki, İrana qərb yönümlü iqtisadi institutlar lazım deyil. İranlı iqtisadçılar açıq məktublarında prezidenti ifşa edərək bildiriblər ki, Əhmədinəcadın ticarət siyasəti səhvdir və dünyanın digər ölkələri ilə gərgin siyasət İranın xarici investisiya imkanlarından məhrum edir.
Əl-Qaidə terror şəbəkəsinin rəhbəri Osama Bin Ladenin oğlu Misirdən sürgün edilib. Bundan öncə Ömər Bin Ladenə Böyük Britaniya və İspaniya siyasi sığınacaq verməkdən imtina eləmişdi. Dünən isə Ömər Bin Laden və onun arvadını bir neçə ay yaşadıqları Misirə girmələrinə icazə verilməyib. Ömər Bin Laden Əl-Qaidə terror şəbəkəsinin rəhbərinin 19 uşağından biridir, amma deyirlər ki, illərdir atasını görməyib.
Əfqanistana baş vermiş ayrı-ayrı silahlı toqquşmalarda 35 yaraqlı öldürülüb. Ölkənin cənubunda yerləşən Qəzni əyalətinin rəhbərliyi ötən cümə günü getmiş ağır döyüşlərdə 2 döyüş komandirləri də daxil olmaqla 20 yaraqlının öldürüldüyünü deyir. Amerika hərbiçiləri isə Nangarhar və Xost əyalətlərində getmiş döyüşlərdə 10 yaraqlının öldürüldüyünü, bir neçəsinin isə ələ keçirildiyini deyirlər. Həmçinin Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyi Fəryab və Fərəh əyalətlərində toqquşma olduğunu xəbər verirlər.
İraqda uzun müddət gözlənilən əyalət seçkiləri yanvarın 31-də keçiriləcək. Bu barədə İraqın seçkilərlə bağlı səlahiyyətlisi məlumat verib. Bu il oktyabrın 1-nə nəzərdə tutulan seçkilər təxirə salınmışdı, çünki parlament seçki qanunu qəbul etməyə çalışırdı.
Bugün Amerika prezidenti George Bush varisi Barack Obama ilə onun seçkidə qələbəsindən sonra ilk dəfə üzbəüz görüşəcək. Ağ evdə başlayacaq görüşün əsas mövzusu İraq və maliyyə böhranı olacaq. Dünən Obama radio müsahibəsində deyib ki, Amerikalıların siyasi mübahisələri kənara qoyub iqtisadi böhranı aradan qaldırmaq üçün birlikdə işləməyə vaxtı gəlib çatıb. Demokrat Barack Obama prezident səlahiyyətlərinin icrasına gələn il yanvarın 20-sində an işlikdən sonra başlayacaq.
Bu həftə Bakıda Xəzər, Qara və Baltik dənizi regionunda enerji təhlükəsizliyi məsələləri üzrə sammit keçiriləcək. Noyabrın 14-ünə planlaşdırılan və sayıcə 4-cü olan enerji sammitində Ukrayna və Türkiyə prezidentlərinin də qatılacağı gözlənilir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko artıq Azərbaycana səfəri hazırlıqla bağlı tədbirlər planının hazırlanması haqqında sərəncam verib və planın hazırlanması Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb. Birinci sammit Polşanın Krakow şəhərində bir il əvvəl keçirilmişdi. İkinci sammit Vilniusda 2007-ci ilin oktyabrında, sonuncusu isə Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə keçirilmişdi bu ilin mayında. Sonuncu sammitə 10-a yaxın ölkənin prezidenti qatılmışdı və bu haqda biz birazdan daha ətraflı danışacağıq.
Yerusəlimdə müqəddəs qəbrin yanında erməni və yunan rahibləri bir-birlərlə əlbəyaxa vuruşublar. Onların mübahisəsinin nədən başladığı məlum deyil. Məsələyə İsrail polisi müdaxilə etməli olub, hadisənin baş verdiyi müqəddəs qəbirdə vaxtilə İsa peyğəmbərin bastırıldığı güman olunur.
Belə, bu saat axırıncı xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz hər saatin tamamında və ya Azadlıq Radiosu.az saytından xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Xəbər ətərsə birazdan özünə davam eləyəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Xəbər ətərs Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırı dək qulaq asas, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bakıdakı enerji sammitində transit ölkələrin tərəddüdünə son qoyulacaq mı? Yeni enerji kəmərlərinin reallaşması yönündə mühüm qərarların qəbul edilməsi mümkündür mü? Yoxsa bu sadəcə bir siyasi dəstək kampaniyasıdır?
İlham Əliyev ikinci müddətə səlahiyyətlərinə başlamamış, onun üçüncü dəfə prezident seçilməsi gündəmə gəlir.
Bəs sizin bu haqda fikirləriniz nədir? Prezidentin səlahiyyət müddəti artırılmalıdırmı? Bizə SMS göndərin 0-50-744-1017 və ya Zənfurun 436-77-41-ə.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycan, Xəzər, Qara və Baltik dənizi regionunda enerji təhlükəsizliyi məsələləri üzrə sammitə ev sahibliyi etməyə hazırlaşır. Sayıcə 4-cü olan sammit bu həftə Bakıda başlayacaq, noyabrın 14-də xəbərlərdə bu haqda məlumat verdik sizə. Və sonuncu sammitdən, yəni Kiyevdə keçirən sammitdən təxminən yarım ildən çox keçir, amma bu arada regionda mühüm hadisələr baş verir. Rusiya Gürcüstana müdaxilə edib və bundan sonra Avropa ölkələrini qazla təmin edəcək qaz kəmərlərinin xüsusən də Nabukun taleyi sual altına düşmüşdü. Amma ötən həftə Avropa Birliyi bu kəmərin çəkilişində israrlı olduğunu və region ölkələrinə dəstək verdiyini açıq bəyan elədi. Bütün bunlardan sonra Bakıda baş tutacaq sammitin əhəmiyyəti artır deyəsən. Bəs bu tədbirdən gözləntilər nədir? Bakı sammitində nəhayət transit ölkələrin tərəddüdlərinə son qoyula, kəmərin reallaşması yönündə mühüm qərarlar qəbul edilə bilərmi? Şəhla Sultanova yerli ekspertlərlə bu haqda söhbət edib.
Sayıcə 4-cü olan enerji sammitinə Ukrayna və Türkiyə prezidentlərinin də qatılacağı gözlənilir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko artıq Azərbaycana səfərə hazırlıqla bağlı tədbirlər planının hazırlanması barədə sərəncam verib və planın hazırlanması Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb. Trend Kapital Agentliyinin direktor müavini Seymur Əliyev bu sammitin regionun enerji resurslarına sahib olan ölkələr üçün mühüm olduğunu hesab edir.
Bəlkə də belə bir sammitin keçirilməsi özü də bir siyasi iradədir. Yəni, indi Avropaya nəql olunan enerji daşıyıcıları çoxsu Rusiyadan göndərilir. Rusiyadan asılı olmadan hansısa bir enerji dəhlizini yaratmaq, yəni Trans-Qafqaz Avropa enerji dəhlizinin yaradılması məsələləri burada baxıla bilər.
Seymur Əliyevin sözlərinə görə Avropa Birliyi Xəzər qazından asılı olmasa da, bu qazın alınmasında çox maraqlıdır. Lakin bildirir ki, tək Azərbaycan qazı Avropaya yetməyəcək. Bunun üçün də Birlik qaz resursuna malik bütün Xəzəryanı ölkələrlə əməkdaşlıq etməyə də maraqlıdır. İqtisadçı Kənan Aslanlı isə deyir ki, bu sammitdə müəyyən qərarların qəbul edilməsi gözlənilir.
Demək olar ki, vaxt içi bəzi qərarlar qəbul olunsun. Bu həm tranzit kəmərlərlə bağlıdır, həm də uzunmüddətli dövrdə tərəflərin qeyri-müəyyən belə deyək, mövqelərinin ortadan qaldırılması ilə bağlıdır.
Kənan Aslanı bildirir ki, Azərbaycan Avropa Birliyinin növbəti 10 il üçün nəzərdə tutulmuş illik 100 milyard kubmetr civarında olan tələbatının ən yüksək halda 6 və ya 6,5 milyard kubmetrini verə bilər. Beləliklə də Avropa Birliyi regiondakı qaz ehtiyatına malik digər ölkələrlə də işləməyə də maraqlıdır. Eləcə də Rusiya ilə. Bununla da Avropa Birliyi bu məsələlərin bir-birinə mani olmadığını əsaslandırır. Lakin bu qurum Türkmenistan, Azərbaycan və daha çox İranla işləməyə də maraqlıdır. Ona görə də Azərbaycanın burada rolu resurs mənbəyindən daha çox transit ölkəsi kimi önəmlidir. Bir neçə gün öncə Azadlıq Radiosu müsahibə verən Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Piebalgs demişdi ki, Birliyin Azərbaycandan birbaşa qaz almaqda böyük marağı var və bunun üçün lazım olan bəzi şərtlər Azərbaycan rəhbərliyi ilə müzakirə olunub. O ümid etdiyini bildirib ki, Nabuka qaz boru kəməri layihəsi ilə bağlı hökumətlərarası razılaşma artıq gələn ilin əvvəlində imzalana bilər. Enerji məsələləri üzrə ixtisaslaşmış jurnalist Kemal Mustafayev isə bildirir ki, qazı satan və alan ölkə onu vasitəçi olmadan birbaşa almaqda maraqlıdır. Buna görə də Azərbaycan öz neftini Avropa Birliyinə satmaqda qərarlıdır. Onun sözlərinə görə, əgər bu sahədə siyasət düz qurularsa və hər hansı kompromis tapılsa, Azərbaycandan qaz almaqda maraqlı olan Rusiya və İran bu məsələdə daha sakit davranacaq. Xəzər dənizi, Qara dəniz və Baltik dənizi regionunda enerji təhlükəsizliyi məsələləri üzrə sammit noyabrın 14-də Bakıda keçiriləcək. Birinci sammit Polşanın Krakov şəhərində 2007-ci ilin mayında, ikinci sammit Vilnüsdə 2007-ci ilin oktyabrında, sonuncusu isə Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə bu il mayın 23-də keçirilib. Sonuncu sammitdə ona yaxın ölkənin prezidenti iştirak edib.
Şahla Sultanovanın reportajı idi. Mövzunu studiyada davam etdirəcəyik yaz sonra. İqtisadçı İlham Şaban bu haqda nə deyir, onun fikirləri nədir? Amma əvvəlcə sualımızı xatırladaq, günün sualını.
İndiki dövlət başçısının 3-cü müddətə də prezident seçilməsi təklifinə siz necə baxırsınız? Hakim partiyadan Siyavuş Novruzov bu təklifi gündəmə gətirib. O deyir ki, yarı xalq özünü hər tərəfli yaxşı göstərmiş şəxsin prezident olmasını istəyirsə, demək xalqın fikrini nəzərə almaq lazımdır. Siyavuş Novruzov deyir ki, bu demokratiya uyğun deyil ki, xalqın fikri burada nəzərə alınmır.
Belə, sizin cavablarınızı gözləyirik. 057-44-1017 artıq bizə gəlib bir ismarış. Kamran imzalı dinləyicimizə yazır. Salam, indidən hazırlıq görürlər gələn seçkilərə. Bu dinləyicimizin fikridir. Siz nə fikirləşirsiniz? Yazın 057-44-1017-yə. Bizə keçək qayda həftənin hadisəsinə. Bakıda enerji sammiti keçiriləcək.
Bu samitdə mühüm qərarların qəbulu gözlənir. Birinci saatın qonağı iqtisadçı İlham Şaban samitin əhəmiyyəti barədə danışıb, indi həmin söhbətə qulaq asaq. Bakı samitində siz necə fikirləşirsiniz? Mühüm qərarların qəbulu, tərəddüdlərə son qoyulacağı gözlənir. Bu gözləntiləri bölüşürsünüzmü siz?
Yox, mən deməzdim ki, sammitdə müqavilə imzalanacaq və yaxud buna bənzər bir hadisə baş verəcək. Sadəcə sammit gözlənilən, belə deyək də, enerji müqavilələri üçün çox yaxşı bir siyasi dəstək üçün bir imkandır. Və bu baxımdan burada əsasən Nabucco layihəsi, Odessa Brodunun gələcəkdə Polşaya uzadılması, bax bu kimi layihələr və qazın Avropaya diversifikasiyalı daşınması üçün məncə növbəti siyasi dəstək olacaq. Əgər biz nəzərə alsaq ki, keçən həftə Avropa komissarı həm Türkiyə, Azərbaycana və buradan da Türkmenistana səfər etmişdi. Səfərinin əsas məqsədi qaz layihəsi olan Nabucco ilə bağlı idi.
İlham bəy, bir şey soruşmaq istəyirdik sizdən. Kəmərin reallaşmasına mane olan başlıca amillər nədir sizcə və onlar yaxın müddətdə aradan qaldırıla bilərmi?
İndiyənəcən açıqlanan açıqlamalarda göstərilib ki, özü çox maraqlıdır ki, bu Avropa komissarının özünün şəxsi bloqunda yerləşdirir ki, biz Türkiyə ilə bu layihənin komersiya şərtlərində anlaşılmazlıq var. Tərəflər bir-birini həm alıcı, həm transit ölkə kimi deyir ki, daha çox qazanc əldə etmək məqsədi güdürlər. Yəni ancaq bu başqa bir tərəfdən indiyənəcən nə mətbuat, nə ictimaiyyət üçün heç bir bununla bağlı, belə deyim də, ətraflı məlumat verilməmiş. Və bu baxımdan mənə gəlir ki, Avropa komissarının bu hər üç ölkəyə səfəri ortada olan problemlərin nisbətən yumşaldılmasına və yaxud da ki, onları bölü nöqtədən tərpədilməsi üçün böyük bir səyid. Elə bu ərəfədə də bildirilmişdi ki, ilin sonuna və yaxud da ki, gələn ilin yanvar ayında artıq Türkiyə ilə sənədlərin imzalanması da planlaşdırılır. Çünki bu Avropada sırf komersiya layihəsi kimi baxılırdı və burada hesab edilirdi ki, ancaq elə şirkətlər və hökumətlər iştirak edəcək, bununla da bitdi. Ancaq aradan görün neçə il keçir, bu Nabokko söz olaraq qalır. Və bu baxımdan onlar yəqin ki, mənə elə gəlir ki, həm Bakı-Tbilisi-Şeyhanın, həm Bakı-Tbilisi Ərzurumun inkişaf layihəsindən istifadə edəcəklər. Bunun davamlı və tez əlsəyə gəlməsi üçün. Bu da nə idi? Şirkətlərdən əlavə hökumətlər də öz aralarında hökumətlər arası saziş imzalayırdılar. Və hökumətlər həm transit üçün, həm də araya çıxan problemlərin operativ həlli üçün bir sənəd imzalayırdılar. Çox güman ki, Nabokko layihəsi, hansı ki, burada artıq 5 bölkə, daha doğrusu 6 transit ölkə var. Bu baxımdan məncə bu metodologiya üstünlük versələr, bu daha tez həyata keçə bilər.
İlham Bey, təşəkkür edirəm. Hər halda belə başa düşürüm ki, Bakı samitində xüsusi qərarlar gözləmək lazım deyil. Sadəcə bu siyasi bir dəstək olacaq.
Bəli.
Bu iqtisadçı İlham Şaban idi. Verilişimizin birinci hissəsini yeni saat 8-də efirimizin qonağı idi. İndi isə keçək əsas xəbər başlıqlarına. Rusiya prokurorluğunun nəzdindəki istintaq komitəsi sualtı qayıqda baş vermiş qəza ilə bağlı cinayət işi açıb. Dünən baş vermiş qəzada 20-dən çox adam ölüb.
Gürcüstan rəsmiləri deyir ki, Cənubi Osetiyanın təhlükəsizlik qüvvələri sərhədi keçərək Gürcü kəndinə giriblər.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad 60 İranlı iqtisadçının imzaladığı tənqidi məktubu rədd edərək öz iqtisadi siyasətini müdafiə edib. O deyib ki, İrana qərb yönümlü iqtisadi institutlar lazım deyil.
Əl-Qaida terror şəbəkəsinin rəhbəri Osama bin Ladenin oğlu Misirdən sürgün edilib. Ömər bin Laden və onun arvadının bir neçə ay yaşadıqları Misirə girməyə icazə verilməyib.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
İndi çıxaq, bugün çıxan qəzetlərə baxaq görək qəzetlər nədən yazır. Əslində əlimizdəki qəzetdir Yeni Müsavat və Azadlıq qəzeti. Çünki dünən bazar günü idi, istirahət günü idi. Və qəzetlərin yenə də başlıca mövzuları Rüstəm İbrahimbəyovun dedikləri, onun demək ki, bundan sonra mətbuata verdiyi açıqlamalar və bu hadisə ətrafında baş verənlər, bu haqda demək qəzetlər yenə yazırlar ətraflı.
Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə Rüstəm İbrahimbəyovun teatrını bağladılar. Qəzet yazır ki, məşhur yazıcı, dramaturq, ssenarist, kinorejissor Rüstəm İbrahimbəyovun Pravda qəzetinə məlum müsahibəsi sözün həqiqi mənasını ölkəni qarışdırıb. Sanki Azərbaycanda yenidən cəbhələşmə prosesi başlayıb. Yeni Müsavatın yazdığına görə İbrahimbəyova qarşı ilk hücum Milli Məclisdə başlandı. İndi proses parlament divarlarından kənarda davam etdirilir. Bu arada yazıcı dramaturqun özü də mətbuat açıqlamasında Milli Məclisdə onun əleyhinə edilən çıxışlara yuxarılardan göstəriş verildiyini söyləyib. Bütün bunlar azmış kimidir. İbrahimbəyovu Azərbaycan ictimaiyyətindən ümumiyyətlə təcrid eləmək istəyirlər. Qəzet belə yazır. Belə ki, dünən mötəbər mənbədən qəzetin aldığı xəbərə görə ssenarist dramaturqun rəhbəri olduğu İbrus teatrının tamaşalarına yasaq qoyulub.
Və Azadlıq qəzetinə baxırıq. Qənimət Zahidin həbsindən, qəzetin redaktorunun həbsindən bir il ötür və onun evində olub qəzetin əməkdaşları xanımı ilə müsahibə götürüblər. Ayəndə Zahidova deyib ki, Qənimət Zahid gəzməyi sevdiyi üçün həbsxana onun üçün maraqsız deyil və uşaqları deyiblər ki, atamız bizə tapışırdı ki, yaxşı oxuyaq, oğlu isə deyir ki, atam evi mənə tapışırıb. Və başqa bir məsələ, Qarabağ problemi ətrafında süni aktivləşmə yazır Azadlıq qəzeti. Rusiyadan sonra Türkiyədə görüşün keçirilməsi, təşəbbüsün irəli sürülməsi təsadüfi deyil, Vəfa Quluzadə deyir. Onun fikrincə, problemin həlli ilə bağlı siyasi vəziyyətdə ümumi dəyişikliyin olduğu nəzərə çarpmır. Və bugün demək çıxan qəzetlər çox azdır. Yeni Müsavat və Azadlıq qəzeti olduğuna görə sizə cəmi iki qəzetdən seçmələri çatdırdıq və sualımızı xatırladaq sizə.
Sualımız belədir ki, prezidentin üçüncü müddətə, İlham Əliyevin üçüncü müddətə prezident seçilməsinə münasibətiniz necədir? Siyavuş Novruzov, millət vəkili belə bir təkliflə çıxış eləyib.
Bizə artıq cavablar gəlir, mən cavabları çatdıraq sizə. Cənab İlham Əliyevin bir daha seçilməsi üçün xalqa arxalanan həm siyasi, həm də mənəvi haqqı var. Belə bir imzasız dinləyici yazır bizə.
Akif adlı dinleyicimiz yazır ki, bunun adı da monarxiyaya növbəti addımdır.
Yox, bunun adı de yure monarxiyaya növbəti addımdır. Rüşvət alırlar, heç vaxt dəyişiklik istəmirlər, imzasız dinləyici yazır.
Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, prezidentin səlahiyyətlərinin artırılması bizim biganə xalqımız və tənbəl xalq liderlərindən asılıdır. Belə laqeyd yanaşsaq, Kresonun Heydərdən İlhama ötürüldüyü kimi İlhamdan da oğluna ötürüləcək.
Zülfüqar imzalı dinləyici yazır. Siz də öz fikirlərinizi yazın. 0-5-744-1017-yə. Yəni, fərqli fikirlər gəlir. Bu təşəbbüsü dəstəkləyənlər də var. Bunun əleyhinə çıxanlar da var. Və yeri gəlmişkən, biz efirdən çıxanda təxminən bir 25 dəqiqə əvvəl bir dinləyici bizə zəng elədi və çox əsəbi şəkildə bildirirdi ki, biz bu təklifi demək, müzakirəyə çıxartmaqla əslində onu dəstəkləmiş oluruq. Biz heç bir təşəbbüsü, heç bir təklifi dəstəkləmək və ya onun əleyhinə çıxmaq ixtiyarımız yoxdur. Biz sadəcə informasiyanı çatdırırıq və eyni zamanda sizi bu müzakirələrdə iştiraka dəvət edirik. Və həmin dinləyicimiz deyirdi ki, mən tərəfdarıyam ki, Azərbaycanda istənilən prezidentin səlahiyyət müddəti 1 il, daha doğrusu bir dəfə 4 il olmalıdır. Bundan artıq seçilməməlidir. Həmin dinləyicimizin fikrini də çatdırırıq.
Bu məsələ ilə bağlı xəbərlətərin birinci saatında hüquqşünas Elkin Qədirli öz münasibətini bildirib ki, yəni prezidentin İlham Əliyevin üçüncü müddətdə prezident seçilməsi əslində yəni onun münasibəti necədir? Elkin Qədirlinin söhbətinə qulaq asaq.
Hüquqşünas kimi siz bu təklifi necə qiymətləndirirsiniz? Buyurun.
Demokratiya ilə əlaqələndirilib, bu məni çox təəccübləndirir. Prezidentin hansı müddətə və neçə dəfə seçilməsinin demokratiya ilə çox az əlaqəsi var. Nümunələr gətirilirdi bu izahı vermək üçün. Məsələn, İtaliya. Nəzərə almaq lazımdır ki, onlar parlament respublikasıdır və onlarda icra hakimiyyəti kollektivdir. Bu Nazirlər Şurası ola bilər, Nazirlər Kabineti ola bilər, necə adlandırılsın, asılı olmayaraq. İcra hakimiyyətini həyata keçirən orqan kollektivdir və baş nazir oradan tək başına icra hakimiyyətinin rəhbəri deyil. Və hökumət partiya, parlament seçkilərinin nəticəsində formalaşır. Ona görə parlament seçkilərinə nəticəsində formalaşan hökumətin deyək ki, eyni adamlar dəfələrlə nazir ola bilər, dəfələrlə baş nazir ola bilər. Orada məhdudiyyət yoxdur. Çünki icra hakimiyyəti tək başına deyil. Prezident respublikalarında icra hakimiyyəti tək başına olduğu üçün prezident hansısa partiyanı və yaxud deyək ki, parlamentdə qalib gəlmiş deyək ki, partiyanı deyil, daha çox bütün milləti təmsil etdiyi üçün və icra hakimiyyətini tək başına icra etdiyi üçün belə məhdudiyyət olmalıdır. Bu həm də siyasi elitanın dəyişməsinə, onun formalaşma mexanizmlərinin təkmilləşməsinə xidmət edən bir məhdudiyyətdir. Yoxsa ki, aydındır ki, əlbəttə ki, könül istər ki, əgər rəhbər yaxşıdırsa, elə dəfələrlə hakimiyyətdə qalsın. Amma məsələ də ondadır ki, bu ağlabatan istək və yaxud ümid deyil. Ağlabatan odur ki, hər kəs, daha doğrusu siyasi elita, yeniləşə bilsin. Deyək ki, bizdə də parlament respublikası olsaydı, dedər, konkret hansısa bir adamı daha uzun müddətə prezident vəzifəsinə qalmasını arzulayırsa, bunun üçün konstitusiyanı dəyişmək istəyəcəksə, bu üsul daha köklü konstitusiyalarda keçirsin və parlament respublikası modelinə keçirsin. Prezident olsun dövlət başçısı yalnız, dövlət başçısının funksiyalarına ələ gələn bir sıra səlahiyyətləri həyata keçirsin. İcra hakimiyyətini isə hökumət, Nazirlər Kabineti həyata keçirsin. Nazirlər Kabineti formalaşma metodu və prinsipi isə parlament seçkilərindəki nəticələrdən asılıdır. Nazirlər Kabineti bütövlüklə parlamentə tabi olur. Prezident olsun sadəcə dövlət başçısı. Onda heç bir etiraz olmayacaq. Prezident daha uzun müddətə seçilə bilər, dəfələrlə seçilə bilər. Çünki onsuz da icra hakimiyyətinə həyata keçirəsi deyil. O ancaq dövlət başçısı olacaq.
Fikriniz aydındır.
Almaniyada necə ki, Türkiyədə necə ki, İtaliyada.
Demək, bizə bir nəfər yazıb imzasız dinləyici. Bəlkə prezident sözünü paşa sözü ilə əvəz edək. Bu onun reaksiyası hakim partiyanın təklifinə 0-5-744-1017-yə gələn bir ismarcı çatdırdıq.
Elkin bəy, bu təklif nə üçün sizin fikrinizcə məhz indi gündəmə gətirilir və reallaşa bilərmi?
Yəni yaxın vaxtlarda parlamentdə müzakirəyə çıxarıla bilərmi?
Bilmiyorum. Aslında bu teklif ondan əvvəl də səslənir. Hələ Heydər Əliyevin vaxtında da təkliflər vardı ki, prezident ömürlük olsun, ondan sonra və yaxud İlham Əliyev seçiləndə də sonradan təkliflər vardı. Ara sıra belə də fərdi deputatlar müsahibələrində və yaxud parlamentdəki çıxışlarında təklif edirdilər ki, prezidentin səlahiyyət müddəti uzadılsın, yəni 5 il olmasa da daha uzun müddət olsun. İndi də bu üçüncü bir təklifdir ki, yəni fikir versən, əvvəllər təklif vardı, ömürlü olsun, sonra bunu ciddi irəli sürmədilər. Sonra təklif edilər ki, prezident səlahiyyət müddəti uzadılsın. Bu da elə-belə bir arzu istək kimi qaldı bəzi deputatların dilindən çıxmış. İndi də təklif edirlər ki, prezidentin seçilmə müddətinə dəymədən onun iki dəfədən artıq deyək ki, seçilmək məhdudiyyətini aradan götürsünlər. Və əlbəttə ki, bəhanə, mən heç şübhə etmirəm ki, Rusiyada Medvedevin öz səlahiyyətlərinin deməli, uzadılmasına dair verdiyi təklifdir. O bəhanə ilə, yəni belə deyək də, bizdə də bu məsələyə yenidən qayıtmaq istəyi oldu ki, belə də təklif edildi. Mən bunu başqa, yenə deyirəm, bu yeni təklif deyil Azərbaycanın özünün, deyək ki, mühitində. Buna bənzər təkliflər arasında edilir.
Erkin Qədirli hüquqşünasla biz səhər saat 8-də söhbət eləmişdik və bir daha xatırladırıq, Siyavuş Novruzovun təklifi var, hakim partiyadan olan millət vəkili. Deyir ki, demək, İlham Əliyev daha üçüncü müddətə prezident seçilməlidir və bu məsələni bugündən ilə partiya yoldaşları ilə müzakirəyə çıxartmalıdır, çıxartmaq istəyir və daha sonra parlamentdə müzakirələrə başlamaq niyyətindədir. Interfax Azərbaycan agentliyinə deyib və fikrini belə əsaslandırır. Xalq özünü hər tərəfli yaxşı göstərmiş şəxsin prezident olmasını istəyirsə, demək xalqın fikri nəzərə alınmalıdır. Siyavuş Novruzovun dedikləridir və sizə də müraciət eləmişik. Siz bu haqda nə fikirləşirsiniz? Gəlin cavabları çatdıraq. Məncə lazım deyil, ağır və çətin iş olduğu üçün üçüncü devir fiziki cəhətdən səmərəli olmazdı. Əvəz olunmaz insan məfhumunu millətə sırmasalar yaxşıdır. Akşinin fikridir bu. Gəlin indi başqa ismarca baxaq.
Başqa bir dinləyici isə yazır ki, əladır. Çünki biz prezidentimizi sevirik, amma deputatları yox.
Və bu yalnız Siyavuş kimlərinin ideyası ola bilər. Əgər bu ideya baş tutsa, onda Azərbaycanda avtoritarizmin və monarxiyanın son və qəti qələbəsi olacaq. Allah qorusun deyir klassik cəbhəçi imzalı bir dinləyici.
Başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, mənim münasibətim yaxşıdır. İlham Əliyev ailəsində ən yaxşı namizəddir.
Belə bir münasibət. Və Zahar yazır, əgər bugün dünənki məmurlara mülayim və onlara demək, eytimat göstərilirsə, prezident tərəfindən mən razı ola bilmərəm. Şəxsən mən çox dəyişiklik gözləyirdim və hələ də ümid eləyirəm.
Bir dinləyicimiz yalnızca bir sözlə ifadə edib fikrini yazıb ki, gülüncdür.
Başqa Kamran yazır, çox pisdir, bu hələ yaxşıdır, qorxuram Respublikanda de yuri monarxiya elan etsinlər.
Başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, İlham Əliyev ömürlük seçilsəydi, çanımız qurtarardı. Elçin yazır bunu.
Və bir, demək, mən inanıram ki, prezident 3 dəfə seçilsə, Siyavuş müəllim, yəqin ki, nazir olar, təəccüblənməyin, axı təşəbbüskar odur. İmzasız bir dinləyici yazıb, siz də fikirlərinizi yazın 050-744-1017-yə və biz bir reportajı çatdıracaq. Azərbaycanda ərzaq problemi yaşana bilər. Demək, Milli Bankın sədri deyib ki, elə bir dövr gəlib çata bilər ki, Azərbaycanın pulu olsun, amma ərzağı olmasın.
Dövlət başçısı isə bir neçə ay əvvəl sərəncam verdi ki, ərzaq təhlükəsizliyinə dair proqram hazırlansın. Hələ ki, proqramdan səs soraq yoxdur. Marif Çingizoğlu öz reportajında bu məsələləri araşdırıb.
Elə vəziyyət yarana bilər ki, əlimizdə kifayət qədər maliyyə vəsaiti ola-ola almağa ərzaq tapmaya bilərik. Belə bir narahatlığı Milli Bankın İdarə Heyətinin rəhbəri Elman Rüstəmov bir neçə jurnalistlə söhbətində dilə gətirib. Cənab Rüstəmov deyib ki, bununla bağlı qarşıya ciddi vəzifə qoyulub. O, gələn ilin dövlət büdcəsində bu məsələ ilə bağlı dövlət səviyyəsində maliyyə dəstəyinin nəzərdə tutulduğunu bildirib. Bundan başqa hökumət həm də kiçik və orta sahibkarlığa dəstək göstərməklə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin eləmək istəyir. Amma Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində idarə rəisi Sabir Vəliyev Azərbaycanın ərzaqla bağlı problemi olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə ərzaq təhlükəsizliyində əsas yeri taxıl tutur ki, bununla bağlı da ölkədə xeyli ehtiyat var.
1 milyon 400 min tona yaxın taxıl ehtiyatı var. Heç bir problem taxılla, çörək məhsullarla heç bir problem yoxdur.
Sabir Vəliyev deyir ki, bəzi məhsulları çıxmaq şərti ilə Azərbaycan özünü ərzaqla tam təmin edir. Hətta tələbatdan artıq istehsal olunan ərzaq məhsullarını satmağa bazar axtarır.
Çalışır ki, bunu xarici dövlətlərə, yəni Rusiya, Belarusiya, Ukraynaya ixrac eləyək.
Qaldı ki, taxıl fondunun yaradılması ilə bağlı ötən il prezidentin verdiyi fərmanın və Nazirlər Kabinetinin qərarının icrası ilə bağlı işlərin nə yerdə olmasına, Sabri Vəliyev deyir ki, bu işlər Fövqəladə Hallar Nazirliyinə tapşırılıb və yəqin ki, gələn il mövsümə bu fond hazır olacaq. Bu qış o taxılla unla bağlı qıtlıq gözləmir. Ərzaq məsələləri üzrə ekspert Babək Tatliyev də indilikdə ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı problem görmür.
Ərzaq təhlükəsinin formulası var, düsturu var. Ərzaq təhlükəsizliyi nə deməkdir? İstənilən insanın istənilən halda, istənilən vaxtda, istənilən ərzaq məhsullarını almaq imkanı olmalıdır. Bax, ərzaq təhlükəsizliyi budur. Yəni loru dilində desək, mən istədiyim anda çıxdımsa öz cibimin puluna Azərbaycanda ürəyim istəyən ərzaq məhsulunu tapa bilməliyəm. Qıtlıq olmamalıdır. O da bugünkü şuralar var.
Turan İnformasiya Agentliyinin monitorinq və araşdırmalar qrupunun rəhbəri Samir Malov isə səslənən fikirlərlə razılaşmır. O hesab edir ki, hazırda Azərbaycan bazarlarında mal və qoyun əti nəzərə alınmasa, hazır ət süd məhsullarının çox az bir hissəsi yerli istehsaldır.
Təqribən mənə gəlir ki, bu gün istehlak bazarında olan məhsulların ən azı 75% xarici məhsulların payına düşür.
Samir İsmailova görə ötən illərdə də rəsmilər ölkədə taxıl qıtlığı olmadığını deyirlər, amma Rusiya, Ukrayna və Qazaxıstanda buğda bahalaşan kimi Azərbaycanda unun və çörəyin qiymətində ciddi bağlaşma oldu. Ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı görülən işlərdən yalnız taxıl fondunun yaradılması ilə bağlı məsələni müsbət addım sayan ekspert digər qərar və sərəncamların müsbət nəticələrə səbəb olmadığını deyir. Samir İsmailova görə kənardan ölkəyə ərzaq məhsullarının gətirilməsi dayandırılsa, bu ölkədə ciddi ərzaq qıtlığı yaradar.
Ərzaq məhsullarının ixalına qoyulan monopoliya bu qiymətlərə necə təsir edir və bu qiymətləri necə bahalaşdırır? Tam dayandırılsa, yəni biz belə deyək, dağcılıq üzrə qala bilərik.
Tolerant Sosial Araşdırmalar İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Rəşidovunsa ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı hamının isbat edə biləcəyi sadə bir düsturu var.
Azərbaycanda iqtisadi durum necədir? Azərbaycanda hökumət necə işləyir? Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi varmı? Bu suala hər bir vətəndaş çox sadə bir testlə cavab verə bilər. Yəni hər bir vətəndaş soyuducuya baxa bilər. Əgər soyuducu doludursa, demək Azərbaycanda hökumət də çox yaxşı işləyir. Və əgər soyuducu başdan ayağa boşdursa, demək hökumət pis işləyir və ərzaq təhlükəsizliyi var və bu çox ciddi problemdir.
Rəsmi statistikaya görə 2006-cı ildə ölkəyə idxal olunan malların arasında ərzaq məhsullarının payı 11% yaxın olubsa, 2008-ci ilin əvvəlində bu 13%-dən artıq olub. Belə getsə, güvətinin də xaricdən gətiriləcəyini yazan iqtisadçı Pərviz Heydərova görə, pulu çox, ərzağı olmayan ölkənin əhalisi bir gün istər-istəməz az qala bilər.
Maarif Çingizoğlu.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmir yol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Sən mənim söhbətim. Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
İş tapmağın hansı yolları var? Can Bakıda bugün saat 12-də bu haqda danışılacaq. Qonaq Baş Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfov olacaq. Verilişi qaçırmayın.
Və qaynar xətin sağlığını xatırladım. Qaynar xətin radio forumunun növbəti mövzusu dərman preparatları, onların keyfiyyəti, qiyməti ilə bağlıdır. Sual isə belədir, dərmanlar sizi sağaldırma. Cavabı olanlar qaynar xətdə zəng eləsin 436-77-41 və ya SMS göndərsinlər 050-744-1017-yə. Və bu həftə Ülviyyə Səccadə bir araşdırma hazırlayıb. Qohum nigahlarla bağlı və bu axşam artıq yekunlaşdırmalıdır, bu axşam efirimizdə olmalıdır. Həmin demək, qohum nigahlarının hansı fəsadları var, bu haqda danışacaq.
O gün olsun Allah Taala sizlərin evlatlarına bir oğul payı nəsib etsin.
Heç atiyanıya xəstə övlad qismət olmasın.
Günahlandıram ki, bəlkə mən qiralar qohum olmasaydı, mən belə olmazdım.
Polisemiyalı uşaqların doğulmalarının ən çox faizi yaxın qohum evlənmələr nəticəsində meydana çıxır.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyyə Səccadənin xüsusi reportajı.
Noyabrın 10-da, axşam saat 8-də. Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Bülbül Əsədzadə artıq studiyamızdadır və deyir ki, bu axşam həmin veriliş hazır olmalıdır və araşdırmaya Bakı vaxtı ilə 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Biz qayıdaq günün sualına. Sual belə idi ki, prezidentin səlahiyyət müddəti artırılmalıdır mı? Üçüncü müddətdə prezident seçilməlidir mi? Bununla bağlı bizə ismarışlar gəlir. Sonuncu ismarışları oxuyaq. Demək, yazırlar. Əgər belə olsa, bu Azərbaycanın sonu olacaq.
Başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, bu məsələ prezidentə yaltaqlanmaq üçün bir təklifdir. Mən inanıram ki, bir adamın evinin bünövrəsini qoyubsa, ondan sonra gələn daha inkişaf etdirilməlidir.
Və başqa smarışda deyilir ki, mən başa düşmədim. Bəyəm şair Moşu Gözənli demişkən, Siyavuş bəyində adı xalqdırmı ki, bizim adımızdan bəyanat verir. O öz yerinə danışsa yaxşıdır. Belə, 057-44-107-yə gələn smarışları çatdırdıq. Artıq vaxtımız efirdə yekunlaşır və xəbər başlıqları.
Rusiya prokurorluğunun nəzdindəki istintaq komitəsi sualtı qayarda baş vermiş qəza ilə bağlı cinayət işi açıb.
Gürcüstan rəsmiləri deyirlər ki, Cənubi Ossetiyanın təhlükəsizlik qüvvələri sərhəddi keçərək Gürcü kəndinə daxil olublar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Belə, bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Bu səhər studiyada dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırırıq da Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhva Sultanova.
Sabaha kimi, sağ olun.
Azadlıq Radiosu dinləyicilərinə daha bir tanınmışı təqdim eləyir. Həmsöhbətimiz Gəncədə dünyaya gəlib. Azərbaycan incəsənətində öz yeri olan simalardandır. 5-ci sinifdən Azərbaycan Teleradiosunun Bənövşə Uşaq Xorunu solisti olub. Hələ orta məktəbdə oxuyarkən filmlərə çəkilib. Sonralar bir çox dramaturqlar məhz onu öz əsərlərinin baş qəhrəmanı kimi görmək istədilər və belə də oldu. Bir vaxtlar tələbəsi olduğu indiki Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru, sənətşünaslıq elmləri doktorudur. Bu sahədə bir neçə nəzəri kitabı müəllifidir. Türk dünyasının kültürünün inkişafındakı xidmətlərinə görə Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasına fəxri üzv seçilib və Qızıl Ulduz mükafatına layiq görülüb. Azərbaycanın dövlət mükafatı laureatıdır, şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Keçmiş millət vəkilidir. Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra o Bakı Bələdiyyə Teatrını yaratdı. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəhəm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Amalia Pənahovadır. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
İşləriniz necə gedir?
Yaxşı. Mən pis də gələdəndə mən ümidim var ki, yaxşı olacaq, ona görə həmişə yaxşı olu işlərim.
Ümidini itirməyən adamsınız da onda.
Hər halda mən bilirəm ki, həyatda çətinliksiz, əziyyətsiz heç nə hasilə gəlmir. Ona görə yəni mən 17 yaşından artıq çalışmadayım.
Hardan başladı həyat, Amalia xanım?
Həyat müstəqil artıq sevdiyim sənətə yiyələndiyim andan. Mən teatr institutunda oxuduğum devirdə ikinci kursdan 18 yaşında məni Milli Dram Teatrının səhnəsinə dəvət elədilər və orada ilk rolum çox uğurlu alındı. Bax, mənim həyatım oradan başladı.
Hansı tamaşa idi ilk rolunuz?
İlyas Əfəndiyevin Sən Həmişə Mənimləsən, Nargilə rolu. Amma o ildən bu ilə qədər çox sular axıb və çox vaxt gedib.
İlyas Əfəndiyevdən sonra çətin olmadı sizə?
Yəni,
çox işləmişdiniz bir yerdə.
Mən o devirdə başqa dramaturqların tamaşalarında da çıxış eləyirdim. Yəni, Shakespeare, Schiller, Ostrovski, Dreiser, dünya klassikləri ilə yanaşı, həm də sözsüz ki, bizim aparıcı dramaturqların tamaşalarında çıxış eləyirdim. Ona görə, yəni, mən qıtlıq hiss eləmirdim. Amma sırf yaradıcılıq ünsiyyəti, bəli, İlyas Əfəndiyevlə deməli bizdə başladı. Çünki mən onun teatra təqdim elədiyi 15 əsərinin 13-ünün baş qəhrəman surətinin ifaçısıyam. Məhz yaradıcı insanı nəzərə tutaraq dramaturq onun üçün rol yazır. Belə bir xoşbaxtlıq mənə nəsib olmuşdu. Bəli, bizim birgə yaradıcı olmuş, çox məhsuldarı oldu. Amma mən doğrudan çox erkən bu sənətdə addımlarımı atdığım üçün və uğurlu alındığı üçün, yəni mən bir gecənin içində çox məşhurlaşdım. Və televiziya buna çox xidmət elədi. Sonra 27-28 filmə çəkildim. O filmlər xidmət elədi.
Bəstəkar Emin Sabitoğlu'nun mahnıları da sizdə pis alınmırdı tamaşalarda.
Bu illər ərzində Emin Sabitoğlu'nun mənim ifa elədiyim tamaşalarda yazdığım musiqilər bir yana, o həm də tamaşalarda mütləq mənim ifamda mahnılar bəstələyirdi və o gündən bu günə yəni bu yaradıcılıq bir 17-yə yaxın mahnılar hasilə gətirdi. Və mən keçən il həmin mahnıları diskə köçürtdüm.
İstəmirəm gül çiçək, ömrün yolu daş kəsək, hər balaya.
Görürsünüz, bəli, bəli. Bu mənim ilk mahnım idi. İlyas Əfəndiyevin onu da bilmirəm tamaşasında və o tamaşa 1000 anşlaq verdi. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, İlyas Əfəndiyevin tamaşaları, mən sonra bura Anarı da daxil elədim, Təhminə Zaur tamaşasını. Bunlar hamısı mindən artıq, yəni salon dolu keçdi və biletlər tapılmırdı bu tamaşalara.
Amma yaxanım, bizdə Şahnaz bəylər qızı var, Azadlıq Radiosunun, yaxşı da jurnalisti.
Nə gözəl, Mahnı Dağlarda qaldı.
Onun nənəsi Mahnı Dağlarda qaldı tamaşasına baxanda, yəni sizin oynadığınız tamaşaya. Nəvəsinin adını
Şahnaz qoydu. Nə gözəl. Siz bilirsiniz, bu çox gözəl bir haldır. Amma mən başqa bir hallara da rast gəlirdim. Xüsusən, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın ən ucqar rayonlarında da tamaşalar göstərilirdi. Şəraitsizliyə baxmayaraq və mənim sevincimə səbəb olan hallardan da biri o idi ki, analar öz bələkdə olan evlatlarını mənə təqdim eləyəndə deyirdilər ki, sənin adını qoymuş. Bilirsiniz, bu necə şərəfli bir işdir. Və bu Şahnaz da, bəli. Deməli, Mahnı Dağlarda qaldı, ilk bizim dövlət mükafatımıza layiq görüldü. O vaxtı Ulu Öndərim Seydər Əliyev təzə hakimiyyətə gəlmişdi və onun ilk baxdığı tamaşalarından biri Mahnı Dağlarda qaldı tamaşası oldu. Dövlət mükafatına təqdim elədilər bir neçə tamaşaları, amma o məhz bu tamaşanı seçdi və orada mən Şahnaz roluna görə ilk dövlət mükafatı alanların sırasında oldum. Sənətkarın ən böyük mükafatı tamaşaçı rəğbəti, tamaşaçı sevgisidir və mənə elə gəlir ki, mən bu illər ərzində belə hisslərdən məhrum olmamışam və bu mənə qol qanat verir.
Bizim Şahnaz da belə çıxır ki, nənəsinin mükafatı idi də, sizə olan istəyin onu da tapdı.
Bəli, bu çox gözəldir.
Nəvəniz, hansı rolünüzə oxşamaq istəyərdiniz?
Mən özüm heç vaxt səhnəni həyatla qarışdırmadığım üçün evlatlarımı da o işlərə qatmıram. Baxmayaraq ki, mənim qızım Şekspirin Hamlet tamaşasında mən Ofeli rolunda çıxış eləyərkən elə premyera gecəsi mən doğum evinə aparıldım və dünyaya 6 aylıq gəldi. Ətraf hamı deyirdi ki, onun adı Ofeli olmalıdır. Amma qızımın adı Aynur oldu və mən də elə hesab edirəm ki, mən yanılmamışam. Çünki bilirsiniz, mən əksərən səhnədə çox faciəvi qadın talilərini ifaçısıyam və heç vaxt da istəməzdim ki, həyatımdan çox istədiyim insanlara o adı qoyum. Bax belə.
Amma yəni, bu sənət adamlarının çox təəssüf ki, bəlkə hansısa başqa səbəblər var, amma çoxlarının ailə həyatı uğurlu gətirmir, alınmır.
Bəli.
Sizdə uğurlu alındı.
Mən elə gəlir ki, insan əgər ailə istəyirsə, evlad istəyirsə, yəni o ailə həyatının əziyyətinə, onun tələblərinə, onun bəzən haqlı, bəzən haqsız keşməkeşinə dözüm göstərməlidir. Və bu baxımdan mən öz həyat yoldaşımla, yəni 17 yaşımdan mən onu tanıyırdım. Artıq mən 21 yaşında ailə qurduq, artıq institutu bitirəndən sonra. Və iki evlad dalbadal deməli dünyaya gəldi.
Yəni tələsməyək də, necə tanış oldunuz, baxa onu deyim.
Həmi institutdan bərabər gəlirəm. Yəni biz bir kursda onunla oxuyurduq. Adil İskəndərovun kursunda, aktyorluq fakültəsində bərabər 4 il bir masa arxasında əyləşdik və dərsləri, istər təcrübəni teatrda keçməklə bərabər keçdik. Amma ikinci kursdan məni teatra da o əlimdən tutdu, apardı. Və özü də getdi radioda, bilirsiniz ki, çox aparıcı diktor oldu. Bəli, bugün xalq artistidir, o, deyək ki, Qızıl Dərviş mükafatı laureatıdır və çox gözəl mütəxəssis idi ən əvvəl. Və o devirdə o da, deyək ki, inqilab yaratdı öz diktorluq, danışıq məharəti ilə. Mənim də teatra gəlişim, o sən həmişə mənimlə, sən İlyas Əfəndiyevin dramaturgiyasında və Tofiq Kazımovun quruluşunda, o çox novator bir rejissor idi, yeni cərəyan gətirdi teatra. Yəni, lirik psixoloji cərəyan və o cərəyanın ilk ifaçısı mən oldum.
Amalə xanım, bəs necə qərar verdiniz ailə qurmağa, evlənməyə?
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, o qərar düz söhbət deyil.
Niyə deyirəm? Çünki aktrisiya biraz ailədə kimsə ola bilərdi, narazı olsun. Özünüz bilirsiniz, hə?
Mən sizə deyim, bu gündə aktyor sənətinə bir mənalı münasibət deyil cəmiyyət tərəfindən. Amma ki, bədbaxt artistlərin adı çıxıb, mən bunu bizə belə deyim. Yəni, bir çox ailəvi insanlar var bizim sənətkarlar sırasında. Amma biz belə baxanda görürük ki, adicə sıravi insanlar arasında da ailə möhkəmliyi də var, ailə pozğunluğu da var. Və bu baxımdan indi mənim baxdım belə gətirdi. Yəni, biz ikimiz də ola bilsin ki, bir-birimizə güzəşt eləməklə, bir-birimizə hörmət eləməklə, bir-birimizi istəklə, bir-birimizin sənətinə hörmət eləməklə. Çünki belə bir mağam gəldi arada, bu sualları çox verirdilər. Yusif mənə qayıtdı, dedi ki, mən görsəydim ki, sən adi, sıravi, minindən biri olan səhnədə ifaçısan, mən səni qoymazdım o səhnəyə. Əlbəttə, uşaqlar üstündə mübahisə də olub, yəni onların tərbiyəsi, mənim işimlə, onun işi ilə, bu həyatdır. Yeknəsək keçsəydi, bəlkə də biz elə bu qədər ömür sürməzdik onunla bərabər.
Tomrisi, Natavanı oynayırsınız, sonra da gəlirsiniz evə adi məişət qayğıları. Adaptasiya eləmək olur.
Mən həyatı səhnəyə gətirirəm, amma səhnədən həyata heç nə gətirmirəm. Bilmirəm, mən fikrimi istəyirəm düzgün izah edeyim.
Yəni, deyirlər o rolü yaxşıyanda bir müddət onun təsirindən
sıxma olur. Sözsüz ki, tutalım mən Medeyanı, Anoyun Medeyasını ifa eləyəndə, həmin günü mən artıq böyük bir ağrı ilə oyanırdım yuxudan. Və o günü, yəni mənim qaşqabağım açılmırdı. Çünki çox böyük faciəvi bir surət idi. Və o vaxtı uşaqlardır. Hiss eləyirdilər ki, məni ayırmaq olmaz nədənsə. Bu başqa şeydir.
Demək, həmin gün pişən xörəyin ondan əvvəl gün pişəndən fərq olurdu, yoxsa yox?
Məişət qayğıları, yenə deyirəm, ailədə yaxşı siz deyirsiniz ki, mən gecə saat 3-ə kimi, 4-ə kimi bugünəcən o vərdiş məndə qalıb. Baxmayaraq ki, uşaqlar böyükdür, artıq özləri uşaqlarını böyüdürlər. Amma elə belə yuxusuz gecələrin hasili olan mənim 3 kitabım çıxdı. Elmlər namizəd oldum, sonra elmlər doktoru oldum. Yəni, mən keçən il artıq sənətşünaslıq doktoru diplomunu aldım. Bilirsiniz, bu hamısı o özünə yazığın gəlməmək. Elə vərdiş gəldi mənə 17-18 yaşından ki, elə bax, o devirdə də mən rus məktəbində oxuyurdum. Ədəbi tələffüz dili mənə biraz yabancı idi. Bir çox sözləri başa düşmürdüm. Və buna görə mən gəldim 10-cu sinifdə oxuya-oxuya dinləyici institutə gəldim və hətta orada dialektik materializm belə bir pənki çirilirdi. Aktyorlara heç nəyə lazımdı bilmirəm. Oturub qulağa sırdım, başa düşməyə, amma o tələffüzü, o sözləri əks eləyirdim. Sonra İnsta oxuya-oxuya teatra gəldim. Teatrda işləyə-işləyə mən kinolara çəkildim, televiziyaya gəldim, radio, kino dublajına getdim. Sonra evladlar oldu, onları böyütdüm, mən teatrdan ayrılmadım. Ay, ana məzuniyyəti uşaq olmazdan əvvəl, o alandan sonra elə şeylər olmadı. Mən uzağı bir ay bəlkə fasilə elədim mən.
Vaxt itirməmisiniz də bir sözünə?
Bilmirəm, belə gətirdi. Yəni,
nə itirmisiniz Amalya xanım?
Nə itirmişəm? Ola bilsin səhhətimi itirmişəm, ola bilsin dincliyimi, amma mən heç nə itirməmişəm. Çünki mən sevdiyim işlə məşğul idim. Bilirsiniz, o mənə heç vaxt əzab gətirmirdi. Tutam, teatrda əgər gərgin fiziki, zehni bir işlə məşğul idim, mən evdə gəlib xoray pişirəndə evladlarıma pişirirdim. Mən onunla dincəlirdim, mən rahatlıq tapırdım ondan.
Kiş dikə bilirsiniz?
Bacarıram, amma belə məxsusi məşğul olmamışam. Çünki məktəbdə də keçmişdim. Sözsüz əlbəttə ki.
Yəni adamlar bacarmır, ona görə.
Yox, bacarıram. İynə əlimdə tutulur.
Evi yığışdırmaq necə?
Evi də yığışdırmaq bacarırdım. Hər şey. Yəni, bilirsiniz, indi hamımız ulduz xəstəliyinə tutulmuşuq. Amma o devirdə qadınlar evin həm qulluqçusu idi, həm xanımı idi. Və bu böyük şücaət tələb eləyirdi ki, gərgin ev yığışdırmaqdan, uşağa baxmaqdan, paltar yumaqdan, xörək pişirməkdən sonra səhnəyə çıxanda mı deyirdi, bəxtəvər başına, bunun 5 dənə qulluqçusu var. Bu da qəhrəmanlıqdır, bilirsinizmi?
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Bələdiyyə Teatrının rəhbəri, Azərbaycanın xalq artisti Amalya Pənahovadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Uşaqlığınız yadınızdadır?
Uşaqlığım, belə, nənəli, babalı uşaqlığım yadımdadır. Yadımdadır Gəncənin tut ağaçları, çınarları.
Nəyiniz var idi?
Var idi, gəlinciklər idi, qız uşağı idim. Amma sonra elə bir məqam gəldi ki, artıq mən daha çox üstün verdim təkliyə. Yəni, öz fikirlərimlə, düşüncələrimlə, bəlkə o da mənə çox kömək elədi bu baxımdan. O devirdə mən çox kino aktyoru, yəni sənətinə vurğulmaydım. Teatr haqqında heç düşünmürdüm. Amma gördünüz, tali elə fırlatdı ki, mən ilk uğurumu teatrda gördüm. Baxmayaraq ki, mən filmlərə çəkilirdim, məktəbdən gəlib bizi filmlərin kütləvi səhnələrinə çəkilirdim. şagirdlər. Amma ilk filmim mənim artıq birinci kursa Adil İskəndərov Əhməd Hardadı filmini çəkəndə orada bir fəhlə qız surətində belə çıxış elədim. Baxmayaraq ki, ondan qabaq da bir, iki, üç filmdə belə. Sonra Seyid Bəli balaca-balaca rollara məni çəkdi. Amma sonra gəldi Qərib Günlər Diyarında, Həyat Bizi Sınıyır, Mən Tezliklə Qayıdacam, Babək filmi.
Və ilaxır. Çəkildiniz belə çıxır ki.
Bilirsiniz, o devirdə bizim rejissorların meyli əsas dəvət elə. Bizim Zaqafqaziyadan ta adam qalmadansın dəvət edib çəkdilər, Rusiyadan çəkdilər və o dövrdə bizim bir çox aktyorlarımız özünə layiq rolları ala bilmədilər. Bir də çox böyük qorxu vardır. Yəni, tutalım, Əjdər İbrahimov məni filminə Moskvaya dəvət elədi. Heç bir sınaq çəkilişləri olmadan təsdiq eləmişdi. Povisi Avlublonluq belə bir film vardı. Sonra Daronina çəkildi o filmə. Amma mənə o telegramı vermədilər. Teatrda çünki o qədər məşğuldum. Teatr, yəni onda gərək bağlanıydı mən getsəydim çəkilişə.
Bəlkə bələdiyyə teatrı aldı sizi kinonun əlindən?
Yox, bələdiyyə teatrı 17 ildi yaranıb, amma mən filmləri artıq 40 ildi çəkilirəm. Keçən il 2 filmə çəkildim və elə hesab edirəm ki, bu mənim çəkildiyim filmlərin sırasında da özünə məxsus yer tutacaq. Bu Cavad Xan idi, Gürcü Knyaginyası deməli Dariya rolu. Bir də Nəfəs filmində mən çox əzazil bir qaynana rolunda çıxış elədim. Heç özümə oxşamayan bir şeydir. Siz onu görsəniz dəhşətə gələrsiniz. Bütün film boyu inşallah qaçır və öz gəlinini dalıca baltalamaqdan ötürü. Bilirsiniz, yəni aktyor işi üçün orada çox maraqlı anlar vardı və böyük məmnuniyyətlə o filmə çəkildim. Və o vaxtı bəli, deyirdilər ki, yəni Hollywood səviyyəsində olan çəkilişlərdə, amma nəyə, sovet məkanı idi. Və məni bir neçə dəfə türkmən film, özbək film, mus film dəvət elədilər. Amma yenə deyirəm, mənə dedilər ki, bir ay, iki ay birdən sən çəkilişdə olmalısan. Amma mən özümə rəva bilmirdim ki, dolu salonlarla gedən tamaşaları öz istəyimə görə tutalım, gedim hansısa orta səviyyəli bir filmə çəkilim. Bilirsiniz, indi mən başa düşürəm ki, teatr yox, kino qalır. Çünki teatr ani bir sənətdir.
Amma Sabit Rəhmanın Amalya xanım, bu Nişanlı Qız tamaşası da yadınızdan çıxmamalıdır. Çünki tamaşadan biraz əvvəl ayağınız yanmışdı.
Zərifə rolunda çıxış eləyirdim. 3 saat qalmış tamaşaya mənim ikinci dərəcəli yanğı ilə təcili yardım gəldi.
Nə aşırı töküldü?
Qonaqlar gəldilər məndən də. O düşbərə üçün biraz belə ətli sümükləri qaynadırdım qazın üstündə. Dedim ta qonaqlar gəlib 3 saatdan sonra da tamaşadır. O qazanı belə götürüb eyvana çıxardırdım. Cifdəni açanda əlimdən sürüşdü qazan düşdü yerə. Güya belə çay qoyacaqdım bunlara. Ailəm qarışdı bir-birinə. Həkimlər dedi ki, ağrı kəsici iynələr vurur, gərək yatasan bir ay. Nə yatasan? Mən getdim. Premyera oynadım mən. Bu nədir? Bu özünə məsuliyyətdir. Bu sənətə sevgidir. Bir də tamaşaçıya hörmətdir.
Pərdə arxası nələr olur Amalya xanım?
Bu illər ərzində pərdə arxası deyək ki, ünsiyyətlərə mən heç vaxt qoşulmadım. Bəlkə ona görə öz həmkarlarım deyirlər ki, mən onları saymıram, güya onlara qaynayıb qarışmıram. Ona görə mənə bir soyuq münasibətdə oldular çox vaxt. Amma mən vaxtım yox idi. Və buna görə də mən səhnə arxası paxıllıq gördüm. İllərlə səhnəyə çıxdım, həmkarlarımın üzü dönüklüyünü gördüm. Və bunları gördüm.
Xətirinizə çox dəyiblər?
Yox, bir uman yerdən küsəllər. Mən heç nə ummurdum onlardan. Xətir deyildi. Bu, insan xislətinin varlığında olan naqisliyin ən uca zirvəsi idi.
Amma bu iş çoxluğunun arasında siz vaxt tapıb 5 il parlamentdə də otura bildiniz.
Dəli. Və orada mən namusla, vicdanla çalışdım. Mədəniyyət komissiyasına məni dəvət eləyəndə mən dedim, yox, mən sosial komissiyaya getdim. Məqsədim onda idi ki, siz bilirsiniz ki, mədəniyyət həmişə, istər sovetlər vaxtı indi, istər indi, çox cüzi bir məvacibdə otururlar. Və o vaxtlar xalq artisti 25 min alırdı adına görə, əməkdar 15 min alırdı, bu heç nə. Loru dilindən desə, 2 şirvan yarım, 1 şirvan yarım. Yəni, belə danışırdılar da o devirdə. Sonra pullar dəyişdi bizdə. Mən Gəncədən seçilmişdim. Gəncənin o vaxtı su, qaz, işıq problemi çox böyüydü. Onlarla yanaşı, həm də mədəniyyətdə çalışan insanların danışdım, axırda eşitdilər səsimi. Və bu adlara artımlar oldu. Bizim sənətdə də çalışanlar ziyalıdırlar. Yəni, bunlara kömək lazımdır. Sağ olsun prezidentimiz İlham Əliyev cənabları sənətkarlara evlər də verdi. və çalışdı ki, onları təmin etsin öz mükafatları ilə, öz təqaüdləri ilə. Amma mən elə hesab bilirəm ki, məvaciblərin artımı çox vacibdir bu işdə ki, insanlar asılı vəziyyətdə olmasınlar. Yəni, mən orada kiminsə yerində oturmadım bu 5 ildə.
Alay xanım, səhnədə fəaliyyət göstərməyə asandı yoxsa parlamentdə?
Parlament çox böyük siyasi məktəb olmaqla yanaşı, həm də ki, əlbəttə orada gərək aktyorluq sənəti çox böyük üstünlük təşkil eləsin.
Eləyir eləm?
Eləyir, eləyir.
Siz yaxşı bacarırdınız yoxsa başqaları?
Yox, başqaları. Mən biraz emosiyalara qapılırdım.
Amaya xanım, bu... Qapı qonşu ilə vəziyyət necədir?
Mənim xoşbaxtlığımdan qapı qonşum Toğrul Nərimanbəyov oldu. Elmira xanım Hüseynov oldu. Yəni, bunlar biri heykəltaraş, biri çox böyük rəssam idi, ailə idi, onların evladları idi. Yəni, ziyalılarla biz qapı qonşu olduq və sözsüz ki, tanıyırdıq onları.
Amma yaxın, çoxlu titullarınız var da, amma nə gözləyirsiniz, bax, nə lazımdır indi sizə?
Mən həmişə demişəm ki, bugün mənə heç nə lazım deyil. Gələcək nəslə nəsə qoymaq istədim, mən insta dərs dedim, insta professoru oldum, sonra istədim nəsə nəzəriyyə olsun, o kitabları xatilə gətirdim.
Bələdiyyə teatrına təkcə Azərbaycanın özündə yox, həm də Türkiyədən dəyər verilir, mükafatlandırırlar da sizi.
Həqiqətən Bakı Bələdiyyə Teatrı yarandığı gündən nəinki səngərlərdə, əskərlər qarşısında çıxışlar eləyib, əskərlərimizə qan verib, biz öz sözümüzlə heç olmasa dayaq olmaq istədik. Və sonra teatr eyni vətənpərvərlik tamaşaları ilə Doğu Türkiyəsinə 94-də getdik. Orada PKK-nın tuğyan elədiyi bir vaxtda bizi əmniyyət motosikletlərlə, avtomatlarla müşahidə elədi orada. İqdır, Kart, Ərzurum, Ağrı, Van... Ərzincanda oldu ki, özdə vətənə gidlər gərəkdir, erməni işğalından gedən çox vətənpərvər bir tamaşa idi, biz orada olduq. Sonra elə oldu ki, Türkiyəni qarış-qarış gəzdik tamaşalarımızla və son bizim Türkiyə səfərimiz 2006-cı ildə biz başladıq İqdırdan Ankara'ya kimi Kazım Qarabəkir Paşanın keçdiyi yolu biz tamaşalarla getdik və sonra Ankara'dan geri qayıdanda artıq bizə onların gəncləri qoşuldu yürüşlə. Dəli Domrulu İranda biz ay yarım göstərdik. Almanya, Gürcüstanda biz keçən il 23 ildən sonra 1984-cü ildə Medea rolunda orada çıxış edirdim Marjanaşvili teatrında və 2007-də biz orada olduq. Artıq Marjanaşvili teatrında bələdiyyə teatrı Nadir Şahı göstərdi, ölüləri göstərdi, Dəli Domrulu göstərdi və sonra Borçalıda Bolnistək biz çıxışlar elədik. Bugün mənə o lazımdır ki, Şərqdə ən qədim olan bu teatr yaşasın, layiqli yerini tutsun teatr cəmiyyət içində. Və mənim istəyim budur.
Amal xan, nədən qorxursunuz?
Qorxu, valla deyim ki, ölümdən qorxuram, ölüm haqdır, hamıya var, geç tezi var. Deyim ki, unutqanlıqdan qorxuram, mənə elə gəl ki, nə qədər məmələ sonuncu tamaşaçım olacaq, onların qəlbində olacaq.
Heç kim unutmayan qalacaq, çünki əsərlər qalır.
Bəli, əsərlər qalır. Amma mənim ən qorxduğum şey etibarsızlıq, satqınlıqdır. Mənə elə gəl ki, elə cəmiyyətimiz də ondan qorxmalıdır. Qəbul eləmədiyim şey, çünki mən özüm çox etibarlı insanım. Yəni, dostluğa çox qiymət verirəm. Ona görə mən satqınlığı heç cürə qəbul eləyə bilmirəm.
Amma çatqınlıqdan, etibarsızlıqdan danışanda biraz təsirləndiniz. Deyəsən, rastlaşmısınız.
Sərasər 30 il teatrda, böyük rollarda, böyük tamaşalarda, böyük sənətkarlarla geyin-çeyinə çıxış elədiyim bir kollektivdə elə bir şərait yarandı ki, mən bir anda dayandım, mən az qaldım sənətimə nifrət eləyəm. Və mən qoydum, getdim. Mən heç nədən teatr yaratdım. Mən yenidən 30 ildən sonra sıfırdan başladım. Və mən burada o qədər dönük sifətlər gördüm. Amma sonra onlar da gəldilər, özlərinə sığışdırdılar, üzr də istədilər, başladılar başqa sözlər də deməyə. Bilə qaldım ki, nə olan şeydir bu. Bu istedada qarşı üsyan gördüm mən.
Bağışlaya bilirsiniz adamları.
Allah bağışlasın, mən bağışlamağımda nə gəlir ki?
Amma xanım, rejissorlar sizi institutda oxuyanda da görürdü də, gəlib dəvət edirdilər. Oğlanlar necə, hər halda xanım kimi kifayət qədər gözü gəlmiş.
Valla, Yusuf elə süper çəkmişdi ki, onların qarşısına gəlmək ürəyindən keçənləri olandı, mən bilmədim.
Məktəbdə necə olurdu?
Məktəbdə də, nə bilim valla, yadıma
Yusuf yox.
Yadıma gəlmir.
istedim söhbətimizi belə yaxşı notlardan qutaraq. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz.
Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun və mən sizin radio dalğasına çox böyük, yaşarlı illər arzu edirəm. Ən çətin devirlərdə, ən çətin məqamlarda sizlə Amerikanın səsi dalğaları bizim həqiqətimizi dünyaya yaydılar. Və mən heç onu da bilmirəm ki, 90-cı ildə bu 20 yanvar hadisələrində hamımız kimi mən də vurnuxurdum, döyünükürdüm və siz Azadlıq Radiosu çox böyük işlər gördü o devirdə. Mən sizə təşəkkür edirəm və burada çalışan bütün əməkdaşlara xoşbaxtlıq, can sağlığı, işlərində uğurlar arzu edirəm.
İki qəlb bir oldu, buludlar dağıldı, deryalar duruldu. Nəğmələr pıçıldar, yer mənə, göy mənə. Sevirəm ey həyat, sirrini ver mənə. Dayan, dayan dedim, dayan.
Azadlıq Radiosu tanınmışlar verilişinin daha bir sayını yekunlaşdırır. Həm söhbətimiz keçmiş millət vəkili, Bakı Bələdiyyə Teatrının rəhbəri, Azərbaycanın xalq artisti Amalia Pənahova idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hicrana olmasın aman.